Drazí bratři a sestry, přinášíme srdečné pozdravy ze Slezska. Omlouvám se za svoji češtinu, protože ten kratší přízvuk je tam nám Ostravákům takový nějaký blížší, takže věřím, že nebudu dráždit moc to vaše ucho. Chceme vám předat mnoho pozdravů, bratři a sestry, kteří prostřednictvím internetu jsou pravidelnými účastníky vašich shromáždění. A měl jsem před naší cestou několik telefonátů, které mě k tomu nabadali. Ještě jednou teda děkujeme. Děkujeme za milé přijetí, které se nám i včera dostalo, za ty diskuze, které jsme mohli vést včera i dnes. Jsme Pánu Bohu vděční. Bratři a sestry, dovolte, že přečtu část Božího slova, která se mě dotýká a inspiruje moji mysl k přemýšlení a můj život ke změně. Je to z Evangelium svatého Jana, prosím, abychom povstali ze 14. kapitoly, Evangelium Jana, 14. kapitola, 15. až 27. verš. Evangelium svatého Jana, 14. kapitola, 15. až 27. verš. Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. A já požádám Otce, on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mne již neuvidí, vy však mne uvidíte, protože já žiji a také vy budete žít. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce. Já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Juda, ten Iškariotský, mu řekl: Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, můj Otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova a slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mě poslal. Toto jsem vám pověděl, dokud zůstávám u vás. Ale zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, pokoj svůj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje ani neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: odcházím, přijdu k vám. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní, dříve než se to stane, abyste věřili, že se to stane. Děkuji. Pán Ježíš Kristus slibuje před svým odchodem svým učedníkům, že po jeho odchodu nenechá učedlníky samotné. Slibuje, že Bůh Otec pošle přímluvce, aby byl s vámi na věky. A v textu čteme takové blížší upřesnění toho přímluvce, které Pán Ježíš říká, a říká, je to Duch pravdy. Je to v tom 17. verši. Bratři a sestry, koho Pán Bůh Otec pošle? Duch pravdy. Proč právě Ducha pravdy? Nám by možná více vyhovovalo nějakého ducha přátelství, ducha porozumění, lásky, tolerance. Nechybí snad právě ony atributy dnešnímu světu? Neudělal Pán Bůh nějakou chybu, že posílá ducha pravdy? Drazí bratři a sestry, chtějme si uvědomit zásadní skutečnost. Ve své podstatě i v konání je Duch Svatý charakterizovan pravdou. Pravda je klíčová skutečnost v životě člověka. S pravdou všechno stojí a s pravdou všechno taky padá. Žít v pravdě je pro můj a pro náš život zásadní. V běžném životě se o pravdu opíráme, vycházíme s ní. Jak by ten náš svět fungoval, kdyby to tak nebylo? Například, kdybychom přijeli natankovat benzín a místo benzínu by tam byla voda. Automaticky vycházíme z toho, že to, kolik po nás chtějí na pokladně, když jsme v nějakém supermarketu, že je to pravda. Přikládáme kartu a peníze jdou z našeho účtu. Automaticky počítáme s tím, že když jdeme k lékaři, pravdivě nám sdělí náš zdravotní stav. A jsme šťastní, když naše vztahy v rodině nejsou jenom korektní, ale taky opravdové. Jak fatální a hrozné mohou být následky, a jsou následky, nepravdy, která se ukrývá například v lahvích alkoholu, následky nepravdy ve vztazích, následky nepravdy v politice či v ekonomice. Mohli bychom uvádět stovky různých příkladů, jak nepravda vydávající se za pravdu negativně působí v našem životě. Drazí bratři a sestry, duch pravdy nám ukazuje věci, které jsou v rozporu s pravdou a pojmenovává je hříchem. Ukazuje nám, co z naší hříšnou minulostí, co dělat s věcmi, které jsme v životě pokazili, s křivdami, které jsme učinili, anebo s křivdami, které byly učiněny nám. Evangelium Jana, 16. kapitole, 8. verši, pan Ježíš říká, říkám vám však pravdu, prospěje vám, abych odešel, když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Duch pravdy nám ukazuje, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Duch pravdy nám přináší také odpovědi na základní otázky našeho života. Proč jsem vůbec tady? Existuje Pán Bůh? Mohu mít s Bohem nějaký vztah? Ve Skutcích svatých apoštolů apoštol píše v 17. kapitole 26. až 27. verši. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebyvalo na povrchu země. Určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto? Proč? Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali. Zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Drazí bratři a sestry, jsme tady proto, abychom hledali pravdu. Abychom pátrali a nalezli Pána Boha. V 27. verši se píše, a přece není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Není náhodou, ten opovrhovaný, ale všude přítomný princip a nepostradatelnost pravdy jednou malou částí onoho, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Drazí bratři a sestry, duch pravdy nám odkrývá boží i lidskou podstatu. Máme odvahu učinit pravdu předmětem našeho uvažování a principem našeho života? Máme odvahu pravdu učinit předmětem a principem našeho života? My jsme si loni připomínali výročí mistra Jana Husa. A často se cituje ten jeho citát, ale já bych ho chtěl zacitovat celý. On tam říká, proto věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, kterou je věčné odloučení od Boží milosti. Neboť pravda tě vysvobodí. Pravda tě vysvobodí. Pán Ježíš Kristus, duch pravdy, tě vysvobodí. To je první věc z toho textu, která se mě tak hluboce dotýká. Duch pravdy. Tou druhou věcí, nebo ta druhá věc, o které bych chtěl hovořit, nebo na ní poukázat, je v tom verši 16. a 17. Já požádám Otce, a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Chci se zeptat na férovku, jaké emoce v nás vyvolává, nebo jaké emoce se nás zmocňují, když vyslovíme slovo pravda. Působí v nás pozitivně, burcuje nějak naše emoce, nebo nás svírá v hrdle a necítíme se moc komfortně. Které okamžiky našeho života se nám vybavují při vyslovení slova pravda? Je pravda slovem, které v nás vyvolává pocit bezpečí anebo pocit nějaké nejistoty a nebezpečí? Pane Ježíš Kristus říká, že podle vztahu k poslanému duchu pravdy se lidstvo dělí na dvě skupiny. Pouze na dvě skupiny. První skupina nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. A druhá skupina ho zná, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Bratři a sestry, je tady někdo, kdo má zájem, abychom neznali pravdu? Je tady někdo, kdo má eminentní zájem a komu na tom záleží, aby si neznal pravdu? Abychom nežili v pravdě. Pán Ježíš odhaluje pravdu o tomto problému a píše v Evangelium Jana v 8. kapitole ve 44. verši. Vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti svého srdce. On byl vrah od počátku a nestal v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lží. Otec lží. Ďábel a Satan chce, aby tvůj život byl poznamenán jedním velikým omylem. On má na tom zájem, aby tvůj život byl poznamenán jedním velikým omylem. Tvůj a můj prohraný život ve lži, to je jeho cíl. Proto tady je a proto působí. V Evangelium Jana 10. kapitole 10. verši Pán Ježíš Kristus říká, zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Zde na zemi se volí cíl našeho života. Zde na zemi se volí cíl, cílová stanice našeho života. A cíle jsou dva. Jeden je život, hojný život, a druhý je smrt, věčná smrt. Zaujmeme postoj k této skutečnosti? Zaujmeme postoj? A nebo se dál necháváme a necháme obelhávat? To zásadní slovo, které v tom textu vnímám, je slovo znát. Vy ho poznáte. Pokládám si otázku, jsme zde jako věřící lidé, o čem je můj duchovní život. Přiznám se, že člověk často sklouzne k vypočítání nějakých aktivit, o příslušnosti k nějaké organizaci. Ale to slovo znát naznačuje, že jde o vztah. Něco nebo někoho znát vyjadřuje určitou intenzitu vztahu. To, oč tady jde, je otázka intenzity vztahu mezi mnou a duchem pravdy. Bratři a sestry, můžeme každý z nás tento vztah klasifikovat s tím slovem známe se? Známe se? Naše aktivity ve sboru mají vycházet následně jako ovoce našeho vztahu. A to je zásadní věc. Víte, děsí mě jeden novozákonní příběh. On je takový drastický. Je to příběh Ananiáše a příběh Safíry. A můžeme si kousek přečíst. Ve Skutcích svatých apoštolů v 5. kapitole je psáno, je ten příběh napsán. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safíra prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou. Zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé, mohl jsi je přece ponechat, když jsi je prodal. Mohl jsi z penězí naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. Na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Ananiáš se Safírou chtěli zachovat nějaký dekor, nějaký křesťanský nebo zbožný imidž. Chtěli se zařadit mezi ty věřící. A jejich dar, který přinesli, ale nevyjadřoval jejich vztah mezi nimi a Duchem pravdy. A toto jejich divadlo, které tam předvedli, mělo katastrofální následky pro jejich život. A na něj zemřel na místě, a jeho manželka Safíra za chvíli za ním. To divadlo, které hráli, mělo katastrofální následky. A v Izajáši pán Bůh vytýká ve 29. kapitole, 13. až 15. verši. Panovník praví, protože se tento lid přibližuje ke mně rty a ctím je svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem. Drazí bratři a sestry, jejich bázeň přede mnou se stala naučeným lidským příkazem. Vyprchal vztah, zůstal jenom příkaz. Naučený lidský příkaz. V tom textu je otázka, znáš, jak můžeme charakterizovat svůj vztah s Duchem pravdy. Je to nějaký jenom liturgický obřad, anebo nějaký zvyk, anebo to naše přicházení zde je vyjádřením nějakého vztahu. A ještě jeden velice negativní podobný příběh, kdy v Matoušově evangelium 7. kapitole 22. verši Pane Ježíš říká, mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy, ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů, a tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. To byly vysoké zbožné činy. Můžeme říct uzdravování, vymítání zlých duchů, mnoho velikých a mocných činů. Víte, co zajímavé? Nikdy jsem vás neznal. Jak můžeme charakterizovat naši zbožnost? Můžeme ji charakterizovat slovem známe se? Známe se. Drazí bratři a sestry, musím se sám sebe ptát, jak je to s mým vztahem s Duchem pravdy. Jaké jsou ty vnitřní opravdové? Jaká je ta vnitřní opravdová motivace pro moji službu? Jsem vděčný za všechny ty zkoušky a určité těžkosti, protože oni odhalují moji motivaci a opravdovost vztahu mezi mnou a Pánem Bohem. Mám osobní zkušenost, takové krátké mé svědectví. Myslel jsem si, že už ten vztah s Pánem Bohem je takový hlubší. A byl jsem z toho rád a měl jsem i takový pocit, že prožívám takovou boží blízkost. Ale loni právě před tím naším X-campem jsem měl úraz, dost těžký, měl jsem zlomenou pánev. Musel jsem 5 týdnů ležet v kuse, ležet 5 týdnů na 2 metrech čtverečních. Ta postel se stala pro mě obyvákem, jídelnou, záchodem, koupelnou, 5 týdnů. Ležet na 2 metrech čtverečních. A to byl obrovský prostor pro rozvoj mého vztahu s Pánem Bohem. Předtím jsem si myslel, že už to má nějakou hloubku. A když jsem 5 týdnů ležel, v noci nemohl spát, tak jsem zjistil, že mám kde růst. Byl to pro mě obrovským požehnáním. Víte, jinak se modlíte. Když ležíte 5 týdnů, se jinak modlíte. Jinak čtete Boží slovo. To je úplně něco jiného. To je úplně něco jiného. Najednou je to slovo takové živé. Je to slovo takové aktuální. Dotýká se vás, staví vás na nohy, když ležíte. Je to něco úplně jiného. Přeji sobě i vám, abychom žili intenzivní vztah. Intenzivní vztah s Duchem pravdy. A ta třetí věc, o které chci hovořit, je o tom, že Pán Bůh může být v našem životě. Každý z nás se určitě setkal se skutečností, jak se lidé snaží získat přízeň Bohu rozličnými obětmi, rituály, nějakými náročnými poutěmi. Jak je to s tím vztahem a s přítomností Pána Boha v našem životě? Co o tom mluví Boží slovo? Pán Ježíš o tom říká v tom 23. verši Jan 14:23. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Drazí bratři a sestry, to je neuvěřitelné. Svatý Bůh si chce udělat příbytek ve tvém životě, v mém životě, v hříšném člověku. Je to odpovědí na naši touhu lásky po Pánu Bohu, která se projeví poslušností Božího slova, je přítomnost Pána Boha v našem životě. Nemusíš nikde na Madagaskar. Nemusíš nějak dělat nějaké kejkle. Nějakými kejklemi nahánět přízeň Bohu. Stačí postoj lásky a poslušnosti. A Kristus říká, můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Žádný výměnný obchod, to není žádný biznis. Na opravdovost naší touhy po Pánu Bohu, Pán Bůh odpovídá láskou a svojí přítomností. A je velice krásný příběh v Evangeliu svatého Lukáše v 7. kapitole. V tom městě byla žena hříšnice, prostitutka, žena na okraji společnosti. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeové, přišla s alabastrovou nádobou vzácného oleje. S pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je hříšnice. My vidíme na tom příběhu opravdovost, opravdové vyjádření té touhy té hříšné ženy. Jsou tam slzy, je tam pláč, je tam lítost nad spackaným životem, nebo způsobem života, který ta žena vedla. Je tam i ten pohled toho pohrdajícího farizea. Jaká byla reakce Pána Ježíše Krista? Jaká byla reakce Pána Ježíše Krista? Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Opravdově projevená lítost a pokání té ženy nad spackaným životem a její touha po změně přináší skutečnost Boží přítomnosti, odpuštění a Boží lásky. Žádné jiné kritéria ani žádné jiné podmínky. My jsme dneska zvyklí, že se někdo řádí někde. Pán Bůh nemá žádné jiné kritéria ani žádné jiné podmínky. Stačí tak málo. Stačí tak málo. A přitom, jak těžko se my sami dopracováváme k takovému postoji. Je to Boží milost. Stačí tak málo. Láska po Bohu, pokání a prosba o odpuštění. A to poslední, co chci zmínit, je následky Boží přítomnosti v životě člověka. My tam čteme v tom 23. verši, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. My to všichni známe, zvláště to, promiňte, znají naše manželky. Víme, co to pro nás znamená, když k nám někdo přichází na návštěvu. Všichni to znáte. Celý ten harmonogram a fungování rodiny, které je nějak zaběhnuté, tak najednou se všechno mění. Najednou se začíná uklízet, najednou se dává do pořádku věci, které nejsou tak, jak by měly. Známe to, že se možná mění i takový slovník, který používáme v rodině, když návštěva není a když návštěva je, že? Tak prostě se něco děje. Uklízíme, vaříme. A co znamená, když vstoupí do života Pán Bůh? Co znamená, učiníme si u něho příbytek? To naznačuje, že aktivita nebude na naší straně. Příbytek si udělá Pán Bůh. Víte, Pána Boha nezajímá naše polepšování. A tak to v životě často je. My se chceme před Pánem Bohem nějak tak polepšit, aby jsme nevypadali až tak hrozně. Pána Boha to vůbec nezajímá. Jeho zajímá postoj našeho srdce. Zbytek, ten pořádek udělá on. On sám udělá to nejlépe, lépe než my. A mnoho lidí mluví, víte, já nejsem moc dobrý. Nejsem moc dobrý. Na to, aby Pán Bůh nějak. Nejsi moc dobrý. Nikde ním nebudeš a nikdo z nás jim nebude. Rozhodující je, zda chceš. Proměnu udělá ten, kdo se do tvého života nastěhuje. Ten udělá proměnu. Je krásný příběh a mě to fascinuje a vy to znáte. Je to příběh Zachea. V Lukáši v 19. kapitole čteme, Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Byl tam muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký bohač. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed, vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš k tomu místu pohlédl vzhůru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tém domě. On rychle slezl a z radosti jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali, on je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradí mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Celník, veliký boháč, mohli bychom říct podvodník, nic moc. Z našeho hlediska nic moc. Ale jedno bylo velice pozitivní v jeho životě. Toužil vidět Ježíše. Aby poznal, kdo to je. A představte si, to mě tam fascinuje. Velice krátká cesta. Ze stromu dolů. Kolik to může být? 4-5 metrů. Ten čas, 2 vteřiny, 3-10, možná minutu. Dobře, byl starší, než se slezl. V tu dobu, za tu minutu, se stalo něco, co nejde popsat a nejde pochopit. Najednou dochází ke změně celého žebříčku hodnot v jeho životě. Za tu krátkou dobu. Kdo mu to řekl? Kdo mu řekl, že má svůj majetek a to, koho ošidil, vrátit? Kdo mu to řekl? Pán Ježíš svojí přítomností a duchem pravdy posvítil do jeho života. A ten Zacheus najednou věděl, to je špatné. Když Pán Ježíš přijde do našeho života a posvítí duchem pravdy, začnou se dít věci. A jednou vidíme, tady je problém. Tady mám problém. Tady mám problém. To způsobí přítomnost ducha pravdy v našem životě. Obrovská změna. Obrovská změna. Pán Ježíš mu ukázal, že jeho život je v rozporu s duchem pravdy. Ten člověk toužil poznat Krista. Apoštol Pavel píše ve druhém listu ke Korinským, 5. kapitole, 17. verši, kde v Kristu je nové stvoření, co je staré pominulo, hle, je tu nové. Víte, Zacheus nebyl polepšen. Zacheus nebyl polepšen. Zacheus byl změněn. Zacheus se stal novým stvořením. Tyto změny lidských životů je schopen realizovat duch pravdy. Když přijde a posvítí do tvého života, nastává změna. Přítomnost Pána Ježíše Krista v životě přináší trvalou proměnu. Obrácení a změna je začátek toho velikého procesu. Přiznám se, že často zdůrazňujeme ten začátek, to obrácení. Ale je tady i fáze následování Pána Ježíše Krista a fáze trvalé změny našeho života. Víte, my nejsme hotoví, když se člověk obrátí jenom na začátku. Je to začátek. A Pán Ježíš Kristus svou přítomností mění náš život. Je to proces trvalé změny našeho života. A na to nesmíme zapomínat. Víte, my se často uchlacholíme s tím a mluvíme, tehdy 25.8. jsem se obrátil. Změnil ses od té doby? Nastala změna ve tvém životě od 25.? A nebo je to pořád stejné? Vidí moje manželka na mě změnu? A nebo ten Pavel je pořád stejný? Tak, jak jsme se vzali, tak je pořád stejný. Už ví, jak reagují. A nebo je tam viditelná změna? Měníme se. Apoštol Pavel, a tím bych chtěl zakončit a přát vám, píše v listu apoštola Pavla k Efeským ve 4. kapitole v 15. verši. Nebrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Víte, je nenormální, když 25-leté dítě by bylo tak veliké. To je nenormální stav. A my jsme rádi a víme, že začas jsou malé boty, že začas jsou malé gatě, že prostě je třeba kupovat větší, protože ten člověk roste. Vidí naše okolí, že rosteme. Že rosteme duchovně, že se vyvíjíme. Že jsou malé gatě, že jsou malé boty. Je to vidět? Kéž ve všem dorůstáme v Krista. To je cíl našeho růstu. Pán Ježíš Kristus. Drazí bratři a sestry, to vám ze srdce chceme přát. Aby Pán Bůh mocně mezi vámi působil i mezi námi. Abychom rostli v Pána Ježíše Krista. Kéž vám Pán Bůh žehná. Amen.